habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha diseembarna waa 1 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo rag ka tirsan al-shabaab ku xukuntay dil toogasho ah.
dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka cas. 2 dambiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan. 3 dambiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaystiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya maanta ee 2019.
and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of
sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmiisay ugu jawaabay dad banaanbax ka hor sameeyey eridda hore ee dhismaha safaaradda. dadkan ayaa waxa ay ka banaanbaxayeen cabasho ay ka muujinayeen weerarada dhinaca cirka ee Mareykanka ku beegsaday milishiyaad Ciraaq ku sugan iyo gudaha dalka Siiriya oo la sheegay inay taageerto Iiraan. qaar ka mid ah kumanaanka banaanbaxyada dhigaya ayaa dab shiday iyagoo dhagaxaanna tuurayay, waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha milishiyaadkaasi. weerarka axaddii dhacay ayaa dhaliyey dhaleeceyn ka timid saraakiisha sarsare ee Ciraaq, balse Mareykanka ayaa difaacay go-aanka ay ciidamadooda weerar ugu geysteen halkaasi, waxaana ay digniin ku bixiyeen in mar kale ay weerar qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhinaca cirka ay ku qaaday goob ay hubka ku kaystaan kooxda Kataa'ib Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkaasi gudaha dalka Ciraaq iyo dalka Siiriya. ugeeraanshan 20 ka mid a kooxdani ayaa lagu dilay weerarkaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
aqalka cadi Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. aqalka cadi ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Trump si uu uga mahad celiyo Mareykanka oo Ruushka uga digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maagana munaasabadda dabaaldegga sanadka cusub.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee caawaan idaacadda idinkugu hayno maalintii shalay. dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinay barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadka maanta dhammaanaya 2019. maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan 2019, kuwoodii ugu waaweynaa ee caalamka.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doonno qaybo ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida.
barnaamijkan dhegeystayaal waa idinla socodsiin doonaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Amerika, Aasiya, Afrika iyo weliba qaaradda Yurub.
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka oo sanadkan si dhamaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaana xiisa gaar ah lahaa
dhageystayaal waxa uu sanadkan la kowsaday wadankan Mareykanka ismari waa siyaasadeed u dhaxeeyay madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyada aqalka hoose ee wakiilada iyo afayaanka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xilli hawlaha dawladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la isu marin waayay qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka iyo waliba Mexico iyagoo hakadkaasina ay dawladdu ku jirtay muddo 5-7 maalmood kaas oo ahaa waqtigii ugu dheeraa hawlaha dawladdu hakad galaan waxaana uu bishii January 2020 madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshe lagu soo afjaray arrintaasi iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 15 bisha labaad kaas oo aanu ku jirin dhaqaalihii derbiga ee ismari waaga keenay
maalmo un kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dawladda ee keenay in qaar ka mid ah xafiisyada gaar ahaan howlahooda ay hakadaan ayaa haddana 15 bishii labaad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka
because we have an invasion of drugs invasion
wa wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo waxay nooga soo gudba gangis waxay nooga soo gudba dad waana waxaan la aqbali karin
and it's unacceptable
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meel mariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ayadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayay in uu helo cod uu ku joojiyo awooda fiitoga oo 15-kii bishii March madaxweyne Donald Trump uu adeegsaday si uu u meel mariyo damiciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu sameynayay isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 billion
Sabiye labaatankii bishii March ee isla sanadkana 2019 ayaa Robert Mueller oo hoggaaminayay kooxdii xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xiriir u dhexmaray qololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah isla markaasina ay ku baxday malaayiin dollar ayaa warbixinteeda markii dambe bishii April la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo fargelinta doorashada isagoo intaasina sii raaciyay isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damaca ka gelin in uu ishortaago baaritaano fargelinta Ruushka ah
arrintan oo dood dheer kadib qabowday isla markaana keentay in la xiro xubno ka mid ah kooxdii ololaha ee madaxweyne Trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisii ololaha Paul Manafort iyo weliba lawyerkiisa gaarka ahaa Michael Cohen.
dhacdooyinka xusida mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xusi karaa weerar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhaxeysay bilihii April, May iyo June iyadoo gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka ay ka dhaceen weerar kala duwan oo qaarkood ay geystay waxyeelo ba'an.
Weeraradaas oo dhageystayaal aynu ka xusi karno 27-kii bishii April ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Falkaas oo ciidamada amniga ay u qabteen wiil 19 jira isla markaana lagu tiriyay amaba lagu xisaabiyay inuu ahaa fal la xidhiidhan hayd.
Sidoo kale 10-kii bishii May ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina. Halkaasi oo ay ku dhinteen 2 arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen 4 kale.
6 maalmood kadib oo noqonaysa 7-dii bishii May ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado iyadoo halkaasina 1 arday uu ku dhintay 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
Isla bishaasi May 26-keeda ayaa sidoo kale to gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano Memorial Day ayadoo halkaasina uu 1 qof ku geeriyooday.
Isla gobolka Virginia gaar ahaana dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi May uu nin shaqaalaha dawladda hoose kartisanaa isna rasaas ku furay howlwadeenadii halkaasi ku sugnaa iyadoo ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeenadii dawladda hoose.
Sidoo kale bishii xigtay ee June ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaala ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale weeraradaasi kuwa la mid ah ayaa waxa ay dhaceen bilihii xiga kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah.
Arinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan, isla markaana marxalado kala gedisa soo martay, ayaa 26-kii bishii Julaay ee sanadkan sii galbanaya, maxkamadda sare ee Mareykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan $2.5 billion, kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi, taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan uu ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016.
Siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016 xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25-kii bishii 9-aad ee September qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyay xog la xiriirta wadahadallada bishii July ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhigiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020-ka.
Dhegeystayaal, xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul, islamarkaana keentay in guddoomiyaha sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump.
Waxaana baaritaankaasi iyo dhageysigaasi lagu sameeyey qaar ka mid ah dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenna iyo dad kale oo u dhundulela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddoomiyaha isla markaasina sidaasi si la mid ah ay guddoomiyaha garsoorku meel mariyeen. Waxaa 18-kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan.
Waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay codaha golaha ku meel mariyeen labadii qodobba madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyay, taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo 230 sanadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo.
Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen. Waa murugo, ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan, wax aanu kala dooranno nama siinin.
Hase yeeshee madaxweyne Trump oo xilligaasi maamuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka falceliyey. Maamuska xayuubinta maanta ee sharci darrada dastuurka baalmarsan ee loo dhamayn dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Mareykanka. Maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhamayn waa ciyaar ismidaami siyaasadeeda.
Xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono.
Todobiyo 20-kii bishii Oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya dhegeystayaal, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u sheegayay in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdad wuu dhintay.
Sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbadiisaasi ku faahfaahiyey sida u dhacay dilkaasi.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
Waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn, isagoo qaylinayay oo ooynayay. Waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo 3 caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay, meedkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification, it was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalnimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 30 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hoggaamiyahoodii isla markaasina ay ku shaaciyeen hoggaamiyo cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Waqooyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sanadkan xusid mudan heshiis saddex goosood oo ay wada gaareen dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis 2023 oo sanadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhex maray.
Sidoo kale bishii 12-aad ee November ee sanadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaalla koonfurta qaaradda Amerika kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 sano ah, iyadoo iscasiladiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhawaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15 qof.
Haddii aynu kacno dhegaystayaal dhanka iyo qaaradda Aasiya, islamarkaana aynu milicsano dalka India oo 8-dii bishii November uu dab ka kacay dhismo ay warshado ku taallo oo ay ku dhinteen 3-4 qof, iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100 qof.
Cabdixakiin, oo bal dhinaca kale haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2019, weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15-kii bishii Janaayo ee sanadkan kooxda Al-Shabaab ee weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. Dableydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 qof oo ay ku jireen shaqsiyaad heysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, oo subixii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
About 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyay, iyadoo ay ku dhinteen 14 qof oo aan waxba galabsan, oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada, iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaalla dadka shacabka ah ayaan waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaana la u baryayaa in kuwa dhaawacmay ay soo raystaana si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaan Duset 2 oo sanadkan yani bilowgiisii dhacay. Waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligence-ga, iyo ciidanka baraseega. Intaba waxaa loo sameeyey yani xarun dhexe oo macnaha waxa weeyaan ay isla kaalmayaan, ay baarto waxa weeyaan ay meel ugu soo wajeestaan yani nimanka argagixisada ah. Midda kale, nimankan yaryarka ah ama nimankan macnaha Shabaabka Islaamiyeenta yara waxay fariba jirayeen farid ah in macnaha yani ay doonayaan inay weli nool yihiin oo weli active yihiin, oo macnaha wadankii ku guyooda booliiska ayaa weli yani ay mas active yihiin oo ay shaqayn karayaan. Labo, in macnaha dad local ah, hadda waxaa fuliyey wararka dad local ah fuliyey, dad macnaha u dhashay wadankii ayaa fuliyey. Yaa weli niman weli waxa weeyaan wiil ku kiyay oo ka imaaday gobolka dhexe ka imaaday, wiil ka imaaday Siyalo iyo wiil kale ka imaaday Coast. Yaa waxa moodaa runtii dadan Soomaali ahayn ayaa fuliyey weerarkaas.
Isla wararka Kenya iyo weliba weerarada lala beegsanayay ayayna ku guda jirnaaye bishii Abriil 2019 ee sanadkan ayaa koox hubaysan ay 2 dhakhtar u dhashay wadanka Cuba ay ka aftuubteen xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, xilli ay shaqo u socdeen, waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliis oo ilaalinayay. Afayeen u hadlay booliska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dableyda uu watay 2 baabuur oo Toyota ah ay joojiyeen baabuurka siday dhakhaatiirta Kuubaanka ayo weliba 2 sarkaal oo la socday xilaa ay marayeen bartamaha magaalada Mandera. Haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda Al-Shabaab ee sanadkan dalkaasi Kenya ay la beegsadeen? Waa kan mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
inada har waxa moodaa runtii aad weerarada sanqeen soo qaaday waxay ahayd weerar inay ku beegsanayaan yani waxa weeye fiqhaas ay maamadu ay doonayeen inay war u qaadaan waxa ka mid ah manta ku banka dhaqaatiirta kamida wadagtay wadanka Kenya la boqol dhaqaatiir ay ku keensaday wadanka Cuba marka waxa loo beebiyay county wadanka dhan loo qeyshay oo labadaba ay dhaysiyay county kasta waxa ku soo aaday laba dhaqtar ay ku soo aaday marka labada dhaqtar ay ku soo aaday magaalada Mandera ay nimanka magaalada Bartigeeda ka aftugteen magaalada Dhaxda ka aftugteen ilaa hadda ay ilaa hadda wala leeyahay oo meel ilaa jan yani jan cirbada iga la leeyahay inkastoo meena waxa uu qabtay hadal shar badan oo furay oo meena dowlka ayna laakiin dadka shicib loo diray oo hadal aan toosayn la gaay xasaate wax mareeda wax habayra timir oo dhalan ilaa hadda lama hayo marka een waxay ahayd warar ay si goon ugu degsanayaan aan target qaas ah oo ay doonayaan inay taasadaan
danka siyaasadana hadii aan eegno Cabdixakiim oo dalka Kenya waxaa ka dhacay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dalkaasi madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaarihiisa William Ruto ayaa waxa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hoggaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa waqtigan waxay u muuqataa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhinaca kale too dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra'iisul wasaar iyo hore Raila Odinga oo ku dhisa khilaafaad xoogan iyo dagaal siyaasadeed uu dhaxmaray oo dhig ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi Kenya ay dhacayeen markale Professor Abdulhab Shaqab Samad
horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheekada uu dhacay ama yani heshiiskii dhaxmaray Odinga iyo Uhuru dhaxmaray markuu dhacay waxa halka ku dhamaaday ku burburay mucaaradkii mucaaradka wadanku hadda ku ahaan jiray yaani dawladdu waxyaabaha ay sameeyso ama baarlamaanka noqoto ama yaani musabaasaq ay sameeyso isla jiray dadku u sheegi jireen markii hadda waxa weeye xisbiga mucaaradka nafsigooda ee maxamed ruto ay dawladdu ku biireen oo macnaa markii ay heshiiyeen Raila Odinga oo nin mucaarad ah oo macnaa wasaaraha wadanka oo wasaaraha wadanka ahaa iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta taamad weyn waxa ku dhibaato u keentay xisbiga talada haye ee Jubilee waxa yeelay yaani waxa moodaa runtii in dagaal wali aan soo shacab dhicin oo macnaa oo qarsoon wali u dhaxeeyo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa marka hadda waxa sameysmaaya space ay sameysmaaya bato halka ka caad in space isugu halkaan markay yaani uu sameysmaayo oo dhaxmarayo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Raila Odinga oo marka waxa weyn la gacan bidixinayo yaani madaxweynaha ku xigeenka wadanka William Ruto
kana dhigistiyal hadaan u kacno dhinaca iyo wadanka Suudaan oo bishii February 2022-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dago madaxweynihii hore ee wadankaasi Umar Xasan al-Bashir oo muddo 7 sano oo wadankaasi soo xukumeeyay iyadoo ay dibadbaxyadaasi laga soo jeeday Umar Xasan al-Bashir ay soo bilaabmeen bishii March ee sanadkanasi dhamaaray 18-keedii isla markaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliskuna ay dibadbaxyaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan taasoo keentay in dhintaana konta qof isla markaana ay dhaawacmaan boqolaal kale madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xireen xarumaha jaamacadaha dalkaasi isla markaasina ay ku dhinteen 70 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxyo ka socdeen waxaana saraakiisha amniga ay sheegeen inay baaritaano ku sameynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay
Maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka gudoomiyaha xisbiga talada haye uu ka tagayo Abriil 11-keedii xamilatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne Umar Xasan al-Bashir oo talada dalkaasi soo hayay 30 sano waxaana ay ka dhigeen xabsi guri dowladdii Umar Xasan al-Bashir ayaa waxa ay kala direen military waxaana golaha military ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hoggaaminayaan 2 sano sida qodobada TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi May 13-keedii 2019-kii waxa madaxweyne Bashir dacwad oogayaal ay ku soo ogeyn inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelyo ah u mudaaharaadayay waxaana Agoosto 19-keedii sanadkan sii dhamaanaya Umar Xasan al-Bashir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala Khartoum markii ugu horeysay December 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dambi ah musuqmaasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad haddaba xaaladda wadanka Suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyay ee soo martay sanadkan si tagay 2019-ka waa kan Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo Afrikaba.
Taroob laantaa adiga iyo laanta Afrika ee Afrika Soomaaliga waxaanu mahadcelinayaa dhamaantii shantii sano hadda u dambeysay baa wuxuu ku jiray dhaqaale xumo ee yimid siyaasadaha runtii sabab wadanka socon military oo adag gacanta ugu jiray laakiin si arinta sababtay kacdoonka waxay ahayd nolosha oo qaaliyo nolosha iyo maciishada oo cirka martay ee gaar ahaan ee cunadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishada cirka tagtay ee taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii maamulka militaryga ee runtii waxaan ka baran karnaa codayn karnaa dadkan suree suudaan waxay ahayn dad cadibaxnimo ay ku jirto iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan dadka reer suudaan oo aan dhihi karno dal aan odhan kara xagga afrika nooleen garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyigashan yihiin waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda iyo sidoo kale inay bilaabato iskudhac diimeed oo iyo iskudhac qowmiyadeed sababtoo ah suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabka ay u maanaj gareeyeen waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada.
waxyaabaha kale ugu waaweynaa ee sanadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee wadanka zimbabwe robert mugabe oo wadankaasi soo maamulayay tan iyo sanadkii 1980-kii mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisii adkaa ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumaya ayaa bishii sebtembar ee sanadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday wadanka singapore isagoo markaasina da'diisu ahayd 95 dalkiisii uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiis dareen isku dhafan iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye halyey ah halka kuwo kalena ay u arkeen ina ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib iyagoo u arkayay nin kaladii talis ah oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyey madaxweynaha wadanka zimbabwe ee haatan emerson mnangagwa goor horo saaka aroortii ah singapore asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoraynta dalkeenna mudane robert mugabe ayaa boos weyn baneeyey
etoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed ayaa bishii oktoobar ee sanadkan waxa uu helay billadda nobel peace prize-ka waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhexbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay sida ay guddiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyey dalka dariska ay yihiin eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisiintii ka dhacday guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xusheen master abi tallaabooyinkiisi uu kusoo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyey waddanka eritrea sannado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018-kii ra-iisul wasaare abiy ayaa waxa uu soo dhoweeyey in la siiyey biladan asaga oo sheegay inaysan ahayn mid keligiis u soo hoyatay
the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayaa ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia iyo Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea. gaar ahaana kuwa sameeyey go'aanka nafurnimada ah si nabad loo helo
dhanka qaaradda yurubna haddaan eegno sanadkan waxaa dalka new zealand ka dhacay mid ka mida weeraradii ugu darnaa ee ka dhacay gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimca ah ku cibaadaysanayeen lala eegtay magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 50 qof saare axmed waxa ay ka mid tahay soomaalida degan magaaladaasi v o a da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri
magaalada waxaa la yihahdaa Christchurch waxa ku taalada jasiirada koonfur iyo waxa koonfur saaka ku talaha ee magaalada waxa way dad muslimiin oo xoga way joogan ilaa saamaleena 3000 qof ee ka badan ee marka waqtiga qaybaan waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta maadaama jimca tahay ee salaada jimca lagu jiray labada masaajidba mid wad weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday kuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogo ay la joogto
haweenayda hoggaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay
geesta kalena ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday in ay xilka ra'iisul wasaaranimo ka tagayso bishii June 7-deedii ra'iisul wasaaraha May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ku lacayay muddaba kaasoo oo ka dhashay qorsheeda ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldareysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midowga Yurub
that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will.
Waxaan ka tagayaa dhowaan shaqada oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqota ra'iisul wasaare dalkan laakiin si xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra'iisul wasaare Theresa May markii muddo ay ku guuldareysay inay meel mariso qorsheeda ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadana ay xilka ka degtay waxaa bedelay Boris Johnson iyadoo Johnsonna uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan December ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd ee kuraasida baarlamaanka ee waddankaasi Britain iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid ah islamarkaana uu helay aqlabiyadda arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa konservatifku uu dhigay in hanaanka dalkaasi ay uga saarayaan midowga Yurub.
Ugu dambeyntiina haddii aan islaah Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray soddon guuradii ka soo wareegatay markii la dumiyay darbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray kaasi oo la dumiyay sanadkii 1989-kii bishii November 9-keedii hoggaamiyasha dunida oo ay horkacayso Angela Merkel ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyay ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaas xuska loo sameeyay darbigaasi.
Waxaan dhigaystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku soo qaadanaynay dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadkaasi dhamaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Aasiya iyo waliba Yurub.
Barnaamijkaasi wada jira waxaa u soo diyaariyay idinlana socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruucii anigoo Sahra Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinku tagaynaa sidaasi iyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdul Qaadir Samakaaba. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo loo qabtay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan 16 kooxood oo da'doodu ay ka hooseyso 16 sano. Ujeedada tartanka ayaa ah mid dhalinyarada looga wacyigelinayo isticmaalka maandooriyaha oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo barakacayaal muddo 2 sano ku nool mid ka mid ah xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan kaamka ay ku jiraan. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xariyaha dhadhaab ayaa loo qabtay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan 16 kooxood oo da'doodu ay ka hooseyso 16 sano. Ujeeddada tartanka ciyaaraha ayaa ah mid dhalinyarada loogu wacyigelinayo isticmaalka maandooriyaha oo ku soo badanaya xariyaha qaxootiga. Tartanka oo soo jiitay bulshada qaxootiga ayaa helay daawadayaal tiro badan kuwaas oo soo dhaweeyay ujeeddada loo qabtay ee ah in da'yarta qaxootiga ay helaan madadaalo ay kaga mashquulaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara. Wariyaha V O E-da Cabdisalaam Salas oo jooga xiriyaha dhadhaab ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha soo qabanqaabiyay tartankaasi Cabdikariin Cabdullaahi Nuur oo Roonay lagu naanayso. Wuxuuna marka hore weydiiyey ujeeddada tartanka ay u qabteen.
Waxaan tartankan u qabtay dhibaato awgeeda oo ku soo badanaysa xariirinka dhadhaab, gaar ahaan dhagaxley. Dhalinyarada ku nool dhagaxley dad markay iskuul bartaan galaasyada ku dhacaan waxay nolosha ku adkaanaysaa ama casay u noqonayaa ama se wuxuu baranaya muqaadiraad ama halaga inuu dadka dhaco. Marka anigoo magacayga Rooni u yahay waxaan ku fikiray ilmaha da'doodu 16 iyo wixii ka yar inaa u qabto 16 tiim ay dheelaan banooniga. Maadaama aniga aan jeclahay aan isku keenay dad badan, waxaan rajaynayaa anigoo wax garab haysanin mase wax ay caawinayaan aan leen shaqsi aan kaligeyga ahay, waxaan go'aansaday inaan isku keeno intaas koox aan ilmahaas aan ka farxiyo sifay mustaqbalkooda dambe ay murugi iyo stress ay u gelin.
Wayay Cabdikariin, maxay tahay sababta hamiga ku gelishay maadaama aad tahay nin da'yar?
Waxaa hamigay maadaama aan in sports aan ahay wax kale camal aan haynin, iskuul mar hore iigu dambeysay waqti hore, waxa kale aan ahaynin dhagaxleyn meel aan ka aadaynin, Soomaaliya aadi karin, sharcina aan lahayn Kenya aadaynin, noloshii mustaqbalkii uu dhagaxley ugu soo koobay. Midaasna waxa ay u kaliftay nin iska sugay process aan ahaa waqtiga ugu dheeraada. Marka intii waqtiga aan ka helayna iyo rasiibkayga, waxaan rajaynayaa marka inaan dadkan aan madadaaliyo, waqti badan aan ku dhumiyo, dhaqaale badan aan geliyo, aniga wax aan haysanin caawinaad iyo dhiirigelin.
Way Cabdikariin, lixdankan koox qaab kibada soo xushay, maxay se tahay shuruudaha hor yaala inaad kooxaha ka soo qaybgalay tartanka?
Waxaan u soo xulay ilmo yar da'dooda ay 16 ay tahay, 16 tiim oo adaab leh oo disbiliinka ilaalinayo, aan ku saqajaamin officialka iyo liiga dadka dhigay, referee aan caynacay ee mamnuuc ka tahay. Waxaa ugu wacay inay imaadaan ay dheelaan nin walbo geemka uu leeyahay, aniga aan diyaariyey sifo si liiga aniga aan u dheeri jiro kale, ayagana waqti aan siiyo ay garoomaha ay ka muuqdaan, ay meel kale u aadin, ay qof kale focooda ay bariin, oo nin walba uu dhiirigelin iyo wax uu ka helo.
Waayahay bilowgii markaad fikirkan hindisay, sadabaad rajadaa ka qabtay inay ku soo dhagasho heerkada garsineed?
Ilaa iyo 99% waxaan ka qabay fikraddeeda inay hirgelayso, waayo ala qofkan u waco igama aaminayo fikrad kale ama ninkan amuu ku dhibaataya ama sidana kalaga qaar uu kaa leeyahay, saas darteed aan ugu wada waca ayga dhan. Waxaan rajaynayaa inuu si nabad iigu dhammaado
tartankan. Bal ka waran qaabka bulshada xerada ay uga soo qayb gasho oo loo soo daawasho tago.
Bulshada way jecel yihiin meeshii banooni laga dheelaa inay imaadaan, ay waqti ku qaataan, ay daawadaan intii laga gaarayo gobolka uu ka dhacay iyo maqribka camal. Marka anigana waxaan jeclahay dadka ka soo qaybgalaya oo imaanaya garoonka oo liiga daabanaya inay wax dhib la kulmin, ayna qof kale eedin, anigana aan si daacad ugu qabto oo qof binaadan uu dhib iga sheeganin.
Waayahay Rooney, sidaan la socdo baad sportska xeryaha waxaa yar kalsoonida ama aaminaadta ay is aaminsan yihiin, iyadoo runtii inta badan sportska colaado iyo foodo badan ay daba taalo. Marka sadeebaad marka kugu soo gasho inaad intaana kooxaha kulmiso, deedna aad si amni ah cayaarihii u furfurto?
Amnigaas horta macnaha wax kale oo hadda oo ii caawiyey hal nin saaxiibkii ay jiro, asina la dhahay Baabe Xaaji, anagaa soo abaabulno, waqti aan siino, dhaqaale aan ku dhumino, maadaam ayaga maanta waxna siineyna qof kale waxna ahaa inuu jirin saas darteed fikradda ku keenay
in waayahay guddiga sportiga een ka jira xiriyaha arintan ma u bandhigtay oo ma la wadaagtay
haddee may qof aan u bandhigay ma laho qof aan garanayo maanta guddi aan dhahay hebel waaye ma jiro nin walba waxaa waaye lulku isu iska galayaa inay macquul tahay haddana waxaan rajaynaynaa hadduu liigan si nabad noogu dhammaado midkaan mid ka weyn inaan dhigno marka waxaan u baahannahay waxna caawiyo waxaan u baahannahay bilooniyaal waxaan u baahannahay shabaq waxaan u baahannahay dhaqaalo nagu filan aan wax ku qabsano mana haysano haddii laakiin nala caawinayo waqti waan ku dhuminaynaa waana siinaynaa maadaama aniga wax la joogno
waxaan soconaa in hay-adaha ay leeyihiin qaybo sportis ah iyo ama hem inter ayaa ka qabta inay hay-adihii arrintan ogaadaan
waxaan ka qabaa boqolkiiba boqol inay ogaadaan hay-adaha oo ay soo fiiriyaan marka annaga waxaan haysanaa garoon waxaan haynaa dad rabo inay dhiilaan banooniga oo waqti ku dhuminaaya marka waxaan u baahannahay dadna caawiyo haddaan helayna caawinaad
wayahay waxaan la soconaa in dhalinyaradii shaqo la-aan baahsan ay haysato oo dabcan arday fara badan iskuulaadkii ay ku dhacayaan bal ka waran isbeddelka aada ka aaminsan tahay in sportskan ama tabanta ay bulshada kusoo kordhin karaan
qofku markuu imtixaan usoo biyo ama glasiyada ha noqdo ama kaysi ha noqdo resalti hadduu helo oo la rabin resalti yar uu helo waxay ku noqonaysaa inuu ku laabto haddana sanad kale usoo biyo kcc asagoo haysanin nolol fiican ama nolol heer sare ah u haysanin in wax usoo kordhiyo iskuulkii ay lahayn macalimiin fiicano wax baraan cunugii waqti badanna uu gelinaynin hami iyo rajadiina uu wax yar uu kaleeyaa maadaama xagga uu ka mashquulahay waxba uu ka qaban karin oo iskuulkii markuu am max yar keenana uu shaqo helin meeshaan shaqo ay yaalin uuna soomaali u laaban karin oo noloshiisaba ay qaxootiga kusoo kooban tahay marka ani waxaan jeclaystay dad hadlaayo igu raacayo waxaan dhihi lahaa intay mukhaadaraad ama nolosh ama waxyaalo qaar ay geli lahaan oo foolxumo ah inay nala dhiilaan banooniga ay nala caawiyaan banooniga ay waqti nala qaataan ay dhalinyarta isku keenaan ay fikrad fiican soo jeediyaan
wayahay tartankan adiga ayaa gacanta ku hayo oo fikirkiisa lahaa kooxaha qaabkee baad markaa ugu wadaa ama qaab gruub gruub ah mase qaab anaga awda sidee baa tartan ku socdaa
waxaa waaye lix iyo toban tiim marka afar gruub aan ka dhigne gruub walba afar waaye marka waxaa la rabaa gruub walba inuu laba kasoo baxo marka lix iyo toban waa sideedaa hareyso sideedaa soo baxayso sideedaas haddana nag obadi dheeleyso afaraa soo baxayso afarta gabacdi labaa dheeleyso gabacdi finaal aa jiro marka waxaa ugu abaalmarinta annaga jeebkeen aan ka dhigi doono maadaama intaan ka sheegaynin qofkii imaado number one noqdo oo guuleysto iyo qofkii laga guul dareysto labada abaalmarin inugu leeyihin ay ku farxi doonaan dhalinyarta
waxaan la socdaa in xeradan ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan dabcan soomaalidii ugandeskii sudaneskii eritrean ethoobiyan iyo qoomiyado kale tartankan dadkan qoomiyadaha kale akhay ma ka yihiin
ha 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 way kaleeyihin laba way nagu jiraan waayo way nala dheelaan sidii kongoliiska oo kale sudaniska oo kale ethoobiyaanka way nala ciyaaran xataa ani tiim aan wato waxaa jiro oo gaar ahaan aan u dheelsiiyo tiixad waqti aan ku dhimiyo inay ila dheelaan waayo qof walba aqoon uu iileeyaha in badan dad badan ay ugu jiraan tiimkeega ma dhihi qofkan saas waaye miyobtakoor iyo cunsurulim iyo waxaas ma garanaane marka waxaan jeclahay biis iyo nabad inaan ku dheelno haddana waxaa ku jira liiga laba kooxo ajaanib ah sidii maxaalahay sudaniista oo kale is aruursatay iyo ilatriyaan
ugu dambeyntii cabdikariin cabdullaahi cabdinuur maxay tahay fariinta ama baaq aad siinayso kumanaanka kun ee dhalinyarada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab
waxaan siin lahaa maadaama aan u hadlayo dhalinyarta ku nool xerada dhadhaab kulligood saddexda xaro waxaana codsanayaa inay dheelaan banooniga ay iska dhaafaan mukhaadaraadka tahriibka iyo dhibabka kaloo badan sidii qofka waalidkiisa ka cararaayo uu tahriibaayo wax ka horay u garanayn nolol iyo geer u dhexayn doono qofkii oo ciddooda ka maqan oo mukhaadaraad wax jinna ku maqan marka waxaan jeclaan lahaa inay isaxasan iska dhaafaan banoonigii waqti ay siiyaan noloshooda si u horumarin lahaayeen ay wax u qabsan lahaayeen ay suubsadaan
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin cabdulaahi nuur wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan salas warbixin ku saabsan barakacyaal muddo laba sano ah ku nool mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii waxsaar waxaa ku luuqaynaya Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo Allaha u naxariiste Maxamed Yuusuf. Thank you. aan ku dhaafno heestaasi wax saar waxaa ku luuqeynayay Zainab Xaji Cali Baxsan iyo Allaah u naxariistee Maxamed Yuusuf. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaal muddo laba sano ah ku nool mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa walaaca ka muujinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan kaamka ay ku jiraan. Dadkan oo ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose oo ka waramay xaaladooda ayaa sheegay inay haysato cunno yari, taas oo ay u sii dheer tahay inaanay haysan adeeg caafimaad kuwooda xanuunsada. Wariyaha V O A da Xasanka Afriq Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Barakacyaal ka soo hayaamay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe oo in muddaa ku sugnaa duleedka Muqdisho ayaa ka mid ah barakacyaasha ay ku cuslaatay la qabsiga nolosha adag ay ugu yimaadeen xeryaha barakacyaasha. Qoysaskan oo sida inoo sheegeen ku sugnaa halkaasi muddo ku dhow laba sano ayaa ka cadanaya inay weli hay-adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya aanay ka helin wax gurmada, waxaana ay dalbanayaan in laga caawiyo xaaladaha adag ay wehelka u noqdeen, kuwaasoo caqabad weyn ku ah noloshooda. Esther Haaruun oo ka mid a barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warbixisay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyo duruufta adag ay wajahayaan.
Kaamka waxaan ku deganahay hadda laba sano. Nolosheedu wallaahi waxa weeye dawa, waxa weeye aad bay xuntahay. Ma beeraanu falin jirin, beerina waa ka nimi. Marka noloshaasaan isaga noolay, nolol iska marna aan waxay la marnaan wax weyno. Dhar baan dhaqdhaqnaa, maalina hela maalina aan weyno. Annagu subaxdii waa baxaynaa, xaafadahaanu tegaynaa, dhar malaydin dhaqay, albaabadaanu ku garaacaynaa. Qofkiina noo dhaq waa u dhaqaynaa, qofkii kalena waa isaga soconaynaa.
Maxaad keensaa?
Mar $3, mar $4, mar $2. Marka noloshaasaan isaga noola.
Dhinaca caafimaadka
hadda man xanuunsanay aniga qudhaydo oo bukaan socda. Dadka kaamka ku nool dad badan baa xanuunsan, xanuuno badan ay qabaan, dhaktarna ma leh.
Maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid tifo, qaar baa haya, qaar baa malaariya haysa. Waxaa jira shuban baa jira, way shumayaan caruurta qaar baa inaa shumaysta. Waxaanu farmasiya lab xagaga soo iibsanana ma hayno, xanuunadu waa ku badan yihiin.
Barakacyaasha ayaa sidoo kale walwal ka muujiyay cunno la'aanta ka jirta kaamka, waxaana ay sheegeen inay waxyeelaan hal waqti oo ka mid ah saddexda xilli ay dadku maalintii wax dhuunta mariyaan, sida uu tilmaamayo Qadar Cabdi.
Waxaan ka soo baxay magaalada Marko. Waxa weeye qoyskayga waxa weeye 15 qof baan nahay hadda. Wax nolola iyo wax nadaama iyo wax qorsha oo aan meeshan ku haysanaa ma leh, raashin ma qaadano, caafimaad ma leh, iskool ma leh, biyo ma leh, waa iska nool nool nahay. Uun Ilaahay maqaadiirta baan ku noolnahay. Wax nadaama iyo wax qorsha aan meeshan ku noolnahay lama arko. Subaxii marbaa wax la cunaa, inta kalena Allahu aclamu weeye.
Hibe Xaashi oo ka mid a barakacyaasha ayaa iyaduna xustay in dhibaato culus ay ku qabaan biyo la'aan ka jirta xerada ay kaga sugan yihiin duleedka Muqdisho.
Horyool ayaan kasoo kacnay baadiya, ilaahay intan unbaan joognaa, dee wax uma aragtaay, wax la dhiibaayana manaan arag. Meeshan waan ku rafaadnay, biyaxaaba nooga daray waxaan, oo markuu biroobku imaado u wada buuxbuuxsamayaan dhulkan banaankaasay safan yihiin dadku. Wax usoo gurgurmo, wax siina ma heenno, waa yaabannahay marka walaalo. Waxba kuma noogno, iska soo xamxamaalanaale, waxba ma haysa, dharaa la dhaqaa.
Dharkayaa u dhaqdaan?
Dadka magaalada ku jiraan u dhaqnaa.
Marka laga soo tago cunno la'aanta iyo biyo yarida, ayaa waxaa sidoo kale qoysaska noloshooda hareeyey xanuuno kala duwan oo ka dhashay saxaaxumida ka jirta xeryaha ay ku nool yihiin, sida uu ku waramayo Cabdulla Bishaar oo barakacyaashaasi ka tirsan.
Muddo aan yareenaan joognaa, dadku waa kala horreeyey. Dadka ugu horreeyaan ku jira intaas aan joognay, musqul la'aan, biyo la'aan, baahi waa u dhib qaadanay, waa u rafaadnay. Caafimaad la'aan way ka jirtaa meeshan, caafimaad la'aan weyn ee ka jirta. Waayo haddii isbitaal uu ku dhow yahay qofka hadduu jirido, waa lagula ordi lahaa. Musqul la'aan, dhibka ileeda waad aragteen, habeenkii markuu galo bannaanka loo ordaa. Maalinta markay gasho dadka qaarkiis wuxuu ordaa bannaanka, halkaa beeraha la aadaa ayaa loo ordaa. غوفف كاسلا غلا ماشي سالو سو خروده بيها دا قادانيسا مشكل هلكاس نو اي جيدان نو marka jirri badan oo nan aqoonin aan ugu imaanay meeshan kun aragnay baahida miya moogi mumuskhul aan ta waa yas leena madhibka moogi waay ta waa garan lana waxaan codsanayna wax bin aadan loo qabto oo u baahneen male
dhanka kale waxa xeerada buuxdhaafi barakacyaal kale oo ka yimid gobolka Jubada dhexe kuwaas oo ka mid yahay Mayo Xuseen oo ka soo hayaamay degmada Jilib isagoo ay weheliyaan 18 qoys oo degmadaasi kala soo barakacay
wallahi waa jilib ka imaanay 18 qoys aan aad wax aan haysan ilaahay abuuro aan ilaahay saas aan leeyna ma jirin bal falta aan u walba oo qaxay hadda wadankan aan aad leeyna meel aan ku naqno hadda aan beeran ka falneen hadaan ma qaras aan ku baxna ma ilmaan haysana iskool no ma istaan wax barashada ayaa amala la gaab taabsan in guri xilli garu guri daadan iskool ma ka dhiibi karno ma baayna wax aan u wadna tamaayn sidii u baxda tuqriya raasita alwa meel aan ka soo jabsato wax aan haysan ma jirin saas aan ku
raashin dawladdu idin kaantay ma jirtaa
waligeen ma barkin ma banana nasiib ah ilaahay kasbakni wax nasiib ma jirin
ugu dambeyntii aamina afrax oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka duleedka muqdisho ayaa ka warbixisay baahiyaha kala duwan ee dadkani qabaan iyadoo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ka codsatay inay gurmad muuqda u fidiyaan barakacayaashan muddo dheer ku sugnaa duleedka muqdisho
baahidoodu way badan tahay baahi oo baahi barakac oo macnaha dhulal kala duwan ay ka soo qalan kaxeen cuduradoodu way badan yihiin awood fiican ma haystaan ankee ma haystaan meelo badan iyo wax badan ay ku noolaadaan ma haystaan xili ma haystaan wali waxaad u yimid iyo waxay hadda ay cunaan iyo wax ma haystaan marka alxamdulillaah sida aadka waa dad u baahan in la gargaaro oo loo soo gurmado dawladda usoo hay'adaha usoo gurmadaan oo loo u baahan waayo insha Allah hadii Ilaahay xaqiiqsi laga helo wax yeelooyinka way badan yihiin oo hadda wax inta lagu soo koobi kara ma ahan cudur ay qabaan baahiyo far badan ay qabaan waxa qabaan iskool aan ay qabaan wax ay haystaan oo Ilaahay uuma ma jiraan marka alxamdulillaah Ilaahayga illa Allah waxay oo boqorka ahay ee umadaan uumay gargaarkooda leh hay'adaha gargaarkana waxaan ka codsanaynaa inay wax gargaar iyo usoo gurmadaan umada Soomaaliyeed ee masaakiimada ee wax haysanin ayay magasiin Ilaahay magasiin yihiin
Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is the news. I'm Joe Palka. Hong Kong demonstrates one human